Americké ekonomice se navzdory koronaviru dobře daří. Za uplynulý rok by měla dosáhnout 6% růstu, odhadují experti. A to i přesto, že ve třetím čtvrtletí zpomalila kvůli obavám z další přicházející vlny koronaviru na pouhá 2%. Zdá se, že přes všechny globální potíže má americké hospodářství slušně nakročeno. Jak dobrá zpráva je to pro Evropu a pro celý svět? Nemohla by se Česká republika vrátit stejně rychle k tak příjemnému růstu? A co proto musíme udělat? Budeme se ptát našeho dnešního hosta, kterým je ekonom Jan Švejnar, předseda výkonného a dozorčího výboru CERGEI a také ředitele Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě. Vítejte u nás ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších minut přeje Naďa Bělovská.
Řečí peněz.
I přes koronavirovou pandemii americké hospodářství vykazuje růst, jakého Česká republika dosahovala v letech bezstarostné konjunktury. Podle šéfa americké centrální banky Jeroma Paula těží americká ekonomika z pokračující vakcinace a také ze znovu obnovené americké poptávky. Fed proto pro celý rok 2021 počítá s 5,5% růstem ekonomiky a 4% odhaduje ve svých prognozách pro rok letošní. Přesto to neznamená, že by Spojené státy prošly koronavirovou krizí zcela bez problémů. Stejně jako celý svět je trápí vysoká inflace, kterou tlačí nahoru vysoká poptávka amerických spotřebitelů.
Inflation is elevated and will likely remain so in coming months before moderating.
Šéf Fedu Jerome Powell upozorňuje, že inflace v Americe v prosinci vystoupila na 7%, tedy na nejvyšší hodnotu od června 1982, což výrazně překračuje cíl americké centrální banky, který je stejně jako u nás na 2%. Pane Švejnare, co vysoká inflace pro americké spotřebitele i celou ekonomiku znamená? Jerome Powell řekl, že Ameriku růst cen trápí více a déle, než se původně čekalo. Nehrozí tady, že by se nejen ve Spojených státech, ale vůbec i jinde ve světě rozjeli inflační spirály, když by rostly nejen ceny, ale pak také platy a o to více následně opět ceny a inflace tak dále nabírala na tempu?
Toto nebezpečí samozřejmě existuje. Americká centrální banka Fed a samozřejmě Evropská centrální banka a ostatní centrální banky situaci pečlivě sledují. Americká centrální banka je přesvědčená, že je s větší pravděpodobností, se jedná o dočasný fenomén, že je tady výkyv, obrovský výkyv, který je způsobený částečně pandemií, částečně dalšími faktory a že ta inflace bude teda ještě chvíli pokračovat, ale pak by měla moderovat, pak by se měla začít snižovat, takže by to vlastně dlouhodobě byl takový skok, který potom přejde jenom v pomalou tu normální inflaci okolo 2%. Totéž jako má v analýzách Evropská centrální banka. Takže nedá se vyloučit, že by ta inflace mohla být dlouhodobější, ale zatím to vypadá, že hlavní důvody jsou pandemie a s ní přetrhané dodavatelské řetězce, námořní doprava, která má problémy a potom samozřejmě oddálená spotřeba, která se nyní vykazuje v vyšší poptávce a americká ekonomika tudíž má vyšší inflaci jak v minulém roce, tak v první části tohoto roku a uvidíme, jak to potom půjde samozřejmě v druhé polovině dál.
No, ta inflace je dost podobná ve všech zemích toho, řekněme, euroamerického kontinentu. Nicméně, když se podíváme na přístupy centrálních bank, tak naše Česká národní banka vykročila do boje s inflací skutečně rázně a v uplynulých měsících několikrát výrazně zvýšila úrokové sazby. Když se podíváme na Evropskou centrální banku, tak ta je drží na nule. A to samé platí prakticky pro americký Fed, který už sice avizoval, že ty sazby bude muset letos zvyšovat, ale také je drží blízkosti nuly. Tak který ten přístup je podle vás lepší a proč?
Já zastávám ten přístup, který má právě Fed a Evropská centrální banka a už vlastně od počátku první poloviny minulého roku jsem byl dost kritický vůči postupu České národní banky, protože si myslím, že opravdu nevíme dost dobře, jak ta inflace se bude vyvíjet, jak je dlouhodobá nebo krátkodobá. Takže když Fed a Evropská centrální banka říká, sledujme, analyzujme pečlivě a buďme připraveni zasáhnout, ale nezasahujme příliš brzo, protože to vlastně má negativní efekt na ekonomiku a na její ekonomický růst, tak s nimi souhlasím. A proto si myslím, že když Česká národní banka sama ojediněle oproti eurozóně například zvýšila razantně své úrokové sazby, tak to samozřejmě pak ochlazuje ekonomický růst naší ekonomiky, která roste pomaleji než Evropa v průměru, a to je špatné. A nemá to efekt na inflaci, protože většina inflace je z dovozu. Většina inflace je globální, proto ji vidíme všude ve světě. Takže Česká národní banka nemůže snížit světovou cenu ropy nebo světovou cenu mědi nebo jakéhokoliv jiného artiklu. Takže v tom smyslu si myslím, že přístup Fedu, americké centrální banky a Evropské centrální banky je ten správný, vyčkat, ale být připraveni zasáhnout, jestliže to bude potřeba a jestliže inflace se bude vyvíjet tak, že ji opravdu centrální banka může zkrotit.
A vidíte přístup České národní banky jako ten hlavní faktor, který vedl k tomu, že naše hospodářství v porovnání s tím americkým teď roste zhruba tedy polovičním tempem, nebo je tam těch důvodů víc?
Jsou tam různé důvody, ale toto vidím jako jeden z hlavních důvodů. A je to proto, že samozřejmě, když se zvýší úrokové sazby, tak se zvýší úvěry, zvýší se náklady pro české podniky, které se to potom snaží samozřejmě nějakým způsobem kompenzovat. Tam, kde vidí, že mohou, tak dokonce zvýší ceny, což přispívá k inflaci dále, místo aby to moderovalo, aby to snížilo. Ale samozřejmě ten hlavní efekt je, že podniky sníží rozsah výroby, že mají vyšší náklady, sníží rozsah výroby. No a nejenom to, my máme vlastně velkou konkurenci ze zemí eurozóny, ať už to Německo, Rakousko, Slovensko a tak dále. A tam ty podniky tuto nevýhodu nemají. Tam se, jak se správně poznamenala, úroková sazby nezvýšily, čili vlastně naše podniky jsou handicapovány těmi kroky České národní banky a to samozřejmě snižuje potom jejich schopnost konkurovat a snižuje to tempo ekonomického růstu.
Šéf Fedu řekl, že americkou ekonomiku výrazně táhne ta znovu obnovená poptávka amerických spotřebitelů. Díky čemu je tak silná? Je to znak toho, že Američané zkrátka i po té koronavirové krizi zůstávají stále dost bohatí na to, aby tu svou poptávku dokázali dlouhodobě udržet?
Je tam několik faktorů. Jeden je vlastně odložená poptávka, že během toho prvního úderu koronaviru lidé instinktivně přestali nakupovat různé věci a oddálili vlastně spotřebu, nevidíte, co se stane. Potom tam je přesun toho, že jak nebyly možné nakupovat určité služby, tak lidé začali nakupovat zboží a to samozřejmě zvýšilo poptávku po zboží. Takže tyto dva faktory plus nedostatečná samozřejmě nabídka, jak jsme již zmínili, způsobuje to, že potom nastává velká inflace a jelikož americká ekonomika představuje stále ještě skoro čtvrtinu světové ekonomiky, tak to potom samozřejmě má vliv po celém světě, to znamená do Evropy a i k nám.
Americkou ekonomiku loni opravdu trápily ty přerušené dodávky zboží ze zahraničí a v médiích se dokonce objevovaly zprávy o tom, že v obchodech často zboží vůbec chybělo. Když budeme citovat nejstaršího syna amerického ex-prezidenta Donalda Trumpa mladšího, tak ten na podzim přirovnal situaci ve Spojených státech k 80. letům v komunistickém Československu. Donald Trump mladší řekl, že v amerických obchodech teď na podzim zely regály prázdnotou právě stejně tak, jako on si to pamatoval ze svých tehdejších prázdnin u svých prarodičů v tehdejším Československu. Bylo to tedy ve Spojených státech, pane Švejnare, podle vašich zkušeností v těch obchodech skutečně tak špatné? Co tam chybělo především?
Samozřejmě Donald Trump mladší má dobrý postřeh, jak jste poznamenala, jako mladý člověk, jako kluk jezdil do tehdejšího Československa. Něco na tom je, ale nebylo to samozřejmě tak zásadní a tak dlouhodobé. Bylo to spíš to, co vidíme v dobře fungujících tržních ekonomikách, které mají just-in-time delivery, to znamená, že opravdu očekávají, že tam dostanou dodávky poměrně rychle, když je potřebují. No a samozřejmě, když dojde přerušení, no tak potom se stane, že vlastně jsou regály prázdné, zvlášť když navíc lidé reagují tím, že chtějí rychle nakoupit víc, než by normálně nakupovali, protože právě očekávají, že mohou být nedostatky. Takže ano, po nějakou dobu byly některé regály prázdné a hlavní politici, guvernér New Yorkského státu Cuomo například nabádal lidi, aby nekupovali víc, než musí. Takže to je něco, co opravdu vidíme v dobře fungujícím tržním hospodářství, které se spoléhá na dodávky a ty dodávky byly přerušeny. Takže v tom smyslu ano, dočasně k tomu došlo, ale byl to dočasný výkyv.
Vy jste zmínil to just-in-time dodávání. Myslíte, že to je systém, který se bude muset změnit, nebo si ho Amerika ponechala?
Já myslím, že se změní v Americe, ale i v Evropě a všude na světě, že opravdu podniky budou chtít mít větší jistotu dodávek a že některé části, některé dodávky přesunou blíže k sobě. Nemusí to být do té samé země, ale řekněme do toho samého kontinentu nebo samotného bloku, že v Evropě to nemusí být, že to bude v té samé zemi a že to bude v eurozóně nebo v Evropské unii. V Americe to nemusí být nezbytně ve Spojených státech, může to být v Kanadě, ale bude to tak, aby to celkem bylo jisté, že ty dodávky budou bezpečné. A spíš bych očekával, že tato deglobalizace, jestli to tak nazveme, bude na druhé straně mít taky větší globalizaci v tom, že věci, které se dají řešit digitálně, tak ty se budou dále rozšiřovat po celém světě a budou globální.
Co by to znamenalo pro Evropu jako takovou? Dá se to vnímat jako příležitost, pokud by sem americké firmy přesouvaly své výroby například z toho asijského regionu?
Já myslím, že ta příležitost tady je, zvláště pro výrobu v Evropě a pro spotřebu v Evropě. Takže v tom smyslu ta poptávka, která zde bude v Evropě, bude do určité míry ty díly a subdodavatelé se budou přesouvat do evropského regionu a tam se budou přesouvat hodně samozřejmě do střední východní Evropy, kde je stále velice nízká cena pracovní síly oproti západní Evropě.
Je to příležitost i pro Českou republiku?
Je to příležitost i pro Českou republiku. Česká republika by toho měla využít v tom, že bude mít prostředí pro biznis, které bude přívětivé a v tom smyslu bychom opravdu mohli zaznamenat další příliv zahraničního kapitálu a investic.
Pane Švejnare, do jaké míry trápí americkou ekonomiku rostoucí ceny energií? Protože ty za poslední rok vzrostly skutečně několikanásobně, což představuje obrovský náklad jak pro domácnosti, tak pro podniky. Pokud se je nepodaří zkrotit v nejbližších měsících, tak nebude to hlavní celosvětová brzda hospodářského růstu a mohlo by to přinést dokonce recesi, nebo tak vysoké to riziko nevidíte?
Je zde to riziko a máte pravdu, že světová cena energie, především teda ropy a zemního plynu, stoupá. Ona fluktuje hodně, takže například stoupala podstatně minulý rok, pak začala klesat a nyní zase stoupá. Takže je tam velká nejistota, co se vlastně stane. Spojené státy nejsou dovozci energie, jsou vývozci naopak. A takže v tom smyslu ta americká ekonomika trochu víc chráněna před těmito šoky než evropská ekonomika. Ale nicméně obchoduje se za světové ceny, takže jestliže světové ceny budou vysoké, tak to samozřejmě bude mít utlumující efekt pro všechny ekonomiky, počínaje teda americkou, ale především v Česku a v Evropě všeobecně.
Nicméně část toho energetického průmyslu z toho asi ve Spojených státech může dost výrazně těžit, není to tak?
Přesně tak, takže výrobci z toho budou těžit, takže v tom bych očekával, že americká ekonomika opět poroste rychleji než evropská ekonomika. No a pro nás je to zásadní výzva, protože česká ekonomika stále ještě je pod úrovní, kde byla v roce 2019, zatímco většina zemí v eurozóně už v průměru a Amerika, Čína, tam jsme už mnoho procent výš, než to bylo v roce 2019. Čili Česká republika je pozadu a bude vlastně výzva pro českou vládu a český stát dohromady, vláda i Česká národní banka, jak tu ekonomiku uvedou do rychlejšího chodu, aby mohli zvýšit životní standard a mít i fondy na to, na výdaje, které budou potřebovat.
A jaká byste doporučil opatření?
No, tak budou muset najít způsob, jak ekonomiku stimulovat a to samozřejmě bude těžké, jestli zároveň chtějí vlastně snížit výdaje. Takže to bude trošku obtížné, je to výzva, ale nicméně myslím, že dnešní nová vláda má velkou příležitost, protože ekonomika není moc zadlužená oproti jiným ekonomikám a je zde řada možností, které mohou využít.
Říká ekonom Jan Švejnar, který je naším dnešním hostem.
Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. V premiéře každou středu po 11. hodině dopoledne na Plusu.
Já teď poprosím o váš stručný pohled na následující otázky. Hrozí v nejbližších letech hospodářská krize globálnějšího charakteru nebo už očekáváte masivní návrat k růstu po celém světě?
Já myslím, že je pravděpodobnější, že dojde k růstu, ale může dojít ke krizi, pakliže by nastala další velká vlna, například koronaviru, se kterým si nevědí vlády přímo rady. A kdyby samozřejmě hospodářská politika anebo určitý forma konfliktu mezi velkými mocnostmi vyvolala negativní šok.
Podaří se letos snížit globální ceny energií na světových trzích a co se bude muset změnit?
Musel by se změnit dodávka, to znamená zvýšit vlastně dodávky ropy a plynu. Spojené státy se o to snaží, Norsko se o to snaží, nicméně hodně závisí na jiných dalších hráčích v trustu OPEC a to je těžko předvídatelné.
Dá se říci, které země nakonec na té koronavirové krizi po ekonomické stránce nejvíc vydělají?
Já nevím, jestli některá země vůbec na tom vydělá, protože je to negativní šok ekonomický, který zasáhl celou země kouli. Takže spíš bude otázka, která země nebo který světadíl se z toho nejrychle dostane a bude schopný inovovat. A tady bych dal Ameriku jako jednu z příkladů, kde myslím, že dojde k rychlejšímu tempu růstu než například v Evropě. A u Číny je to velký otazník, protože je to dynamická země, ale má velké problémy. Tempo růstu tam není zpomaluje, takže tam uvidíme, jak se věci budou vyvíjet.
My v celém euroamerickém regionu očekáváme růst úrokových sazeb. Do jaké míry to podle vás ovlivní výrazně kapitálové trhy a investiční strategie?
Na ten růst sazeb může být dočasný, pakliže se inflace zmírní, tak bych očekával, že vlastně nedojde k velkému růstu, protože bude snaha ekonomiky stimulovat a samozřejmě vysoké úrokové sazby zpomalují tempo růstu. Jestliže by však inflace pokračovala dál, dostala se do spirálovitého typu, tak potom budou úrokové sazby růst, protože už to bude inflace, která bude endogenní, bude vnitřní, nebude zvenčí. A v tom případě bych očekával, že se bude kapitál přesouvat tam, kde budou vyšší úrokové sazby a že to bude mít negativní vliv na ekonomický růst a spíš bude kapitál hledat místa, speciální místa, kde bude vyšší návratnost, takže tam bude větší selekce.
Pane Švejnare, teď je tomu 30 let, co jste v Česku založil institut CERGE, který měl za úkol vybavit kvalitním vzděláním ekonomy ve střední a východní Evropě. Máme teď tady kvalitní ekonomy a mají zásadní slovo ve společnosti a třeba i v politice?
Máme velice kvalitní ekonomy. Musím říct, že CERGE, kterému potom CERGE je pod Karlovou univerzitou a k tomu byl přidán potom Národohospodářský ústav Akademie věd, či CERGE pomlčka EI, jak říkáte, slaví 30. narozeniny. A opravdu máme stovky absolventů, kteří nyní působí jak zde, tak v jiných zemích bývalého sovětského bloku a bývalé Jugoslávie, to jsou hlavní zdroj studentů. A působí též v mezinárodních institucích, jako Mezinárodní měnovém fondu, Světové bance, OECD. A ano, někteří, kteří jsou tady, jsou vlivní v rámci jak akademické činnosti a výzkumné činnosti, tak jako poradci ve vládě. V České národní bance je mnoho absolventů. A takže v tom smyslu opravdu jsme vytvořili generaci, novou generaci ekonomů, která zde nebyla. A z nich ti, kteří jsou mezi těmi nejlepšími vědeckými pracovníky, jsou na úrovni těch nejlepších ve světě. Takže v tom smyslu opravdu je to příklad toho, že bychom jako stát mohli mít špičkovou vědu, špičkový výzkum a tím se posunout mezi vyspělé země, které potom též ekonomicky jsou úplně na špici, tak jako jsme bývali před druhou světovou válkou, ještě po druhé světové válce. Takže je to určitý návrat k excelenci, ano.
Vy jste už dříve zmínil, že aby jste tu kvalitu dostal v CERGE na tu úroveň, na kterou jste chtěl, tak jste použil takzvaný americký model výuky. Můžete zmínit, jak vypadá a vysvětlit?
Ano, je to model, který dává velký důraz na studium, které na té nejvyšší úrovni doktorantské stále ještě obsahuje kurzy. Kurzy, ve kterých studenti studují tu látku, která je nejnovější a dostanou se vlastně úplně na orbit vědy, to znamená, že s nimi profesory sdílejí ty nejvíce nejposlednější vlastně znalosti. A potom teprve potom ten student píše doktorantskou práci, která je velice důležitá, podstatná, musí něco nového objevit, ať už teoreticky nebo empiricky, a musí být publikovatelná ve špičkových časopisech. Takže to, že naši ekonomové nyní jsou schopni publikovat úplně těch nejlepších světových časopisech, vychází z toho, že ten americký systém je takhle důrazný na kvalitu a že ta kvalita je jak mezi studenty, tak mezi profesory, a tudíž celý ten systém jede stejným způsobem jako na nejlepších třeba amerických univerzitách, a postupně se ten systém začíná objevovat i v jiných evropských, západoevropských univerzitách, a my jsme byli vlastně jedni z prvních, kteří to v Evropě začali.
To, jak posunout Česko v oblasti vědy a výzkumu na světovou špičku i v dalších oborech, jste si pro dnešní Řeči peněz vybral právě jako to své vlastní téma. Já zmíním, že nová vláda deklaruje investice do vědy a výzkumu jako svoji prioritu, a proto také vytvořila nový post ministryně pro vědu, výzkum a inovace, a ten obsadila Helena Langšádlová z TOP 09, která má následující recept, jak podpořit rozvoj výzkumu.
Je nesmírně důležité, aby poznatky aplikovaného výzkumu se dostávaly do praxe, aby jednotlivé instituce, které pobírají prostředky na aplikovaný výzkum, byly motivovány k tomu, aby byly dobře aplikované a aplikovatelné v praxi. Je velmi důležité pro toto vytvořit i legislativní rámec. Musíme hledat nové zdroje na oblast vědy, výzkumu a inovací. Máme možnosti čerpat ještě nové další zdroje Evropské unie. Chci vytvořit lepší podmínky i pro motivaci soukromého sektoru, pro vyšší zapojení do investic v oblasti vědy i výzkumu. Chci se inspirovat těmi zeměmi, které jsou úspěšné. Chci navázat i na své kontakty, které mám v Izraeli, na Tajvanu a dalších zemích.
Je to správná cesta a je to dostačující cesta, jak posunout český výzkum mezi světovou špičku?
Já myslím, že to je ta správná cesta. Opravdu musíme dát důraz na vědu, výzkum, inovace. Jsme země, která není bohatá na nerostné bohatství, čili lidský kapitál, mozky a schopnosti lidí. Je to, čím se můžeme posunout dopředu. Tak jako například se posunula Korea z nevyvinuté země na vyvinutou zemi. Čili v tom smyslu je to úplně správné. Já bych tam dodal to, co tam zaznělo, a já bych to ještě zdůraznil, že musíme dát důraz na excelenci, že dělat toto všechno, ale dělat to na té úplně nejlepší úrovni, což, jak jsme se bavili o tom, CERGE EI vlastně tím způsobem jede, protože v dnešním světě je to ta excelence, která má velký význam. Je to takový ten model, že vítěz bere všechno nebo skoro všechno, že se nevyplatí být průměrný, takže dělat průměrný výzkum nebo něco takového vlastně nemá velkou hodnotu. Čili v tom všem, co paní ministryně zmiňovala, bych řekl, dá důraz na tu excelenci a opravdu ty prostředky dát na místa, instituce a tak dále, které opravdu toto zdůrazňují. Ty nejlepší týmy vědecké, nejlepší výzkumné týmy, těm dát prostě prostředky a opravdu je posunout a dát jim ten stimul, aby nám všem pomohli.
Na vláda Petra Fialy už jasně řekla, že plánuje zvýšit celkové výdaje na výzkum, vývoj a inovace a že chce také vytvořit podmínky proto, aby se lépe mohly zapojit soukromé investice do vědy a výzkumu. Dá se vůbec nějakým způsobem vyčíslit, kolik peněz by česká věda a výzkum potřebovaly, aby se mohly dostat na tu světovou špičku, a na co konkrétně ty peníze potřebujeme, například na zvýšení platů tedy vysokoškolských pedagogů, nebo koho konkrétně?
Já bych řekl, že opravdu to slovo pořád bych řekl, to je ta excelence. To znamená, tam, kde je excelence a kde ji můžeme vytvořit, tam dát prostředky, dát je stimulujícím způsobem, a to znamená i kompenzaci výzkumných pracovníků, možnost, aby opravdu se integrovali do celosvětového řetězce, a dát, řekl bych, tak dejme 50% víc, než se na vědu dává, ale opravdu na tu excelentní vědu. A potom to bude mít ten žádoucí účinek, zvlášť, když to bude potom aplikované. To znamená, že to bude nejenom ta čistá věda, ale potom její aplikace. A to bych řekl, že může potom mít obrovský efekt na ekonomický růst, na náš rozvoj, no a samozřejmě všeobecně potom blahobyt.
A když říkáte na vědu a na excelenci, tak vnímáte to tak, že ty peníze chybí, řekněme, v různých grantech, anebo právě v tom finančním ohodnocení? hodnocení těch nejlepších pedagogů?
Já myslím, že je to obojí. Že opravdu ty finanční zdroje pro pracoviště, špičková pracoviště jsou omezená. Například CERGE je velice málo financováno. Až překvapivě málo. Je to něco, s čím jsem opravdu překvapen, jak málo na to vláda dává. Ať už je to skrz Karlovu univerzitu nebo skrz Akademii věd. A potom samozřejmě musíme kompenzovat ty nejlepší vědce, protože ti jsou světovou špičkou. Jestliže jsou světovou špičkou, tak na ně existuje světový trh. A tam bychom je ztráceli samozřejmě, kdybychom jim nemohli dát prostředí. A není to jenom finanční, ale i to prostředí, jak prostě fungují instituce, jak fungují výzkumné týmy. Takže v tom smyslu je to kombinace financí přímo těm nejlepším vědcům a jejich týmům a potom samozřejmě těm institucím, ve kterých pracují.
Je něco dalšího, kromě peněz, co by se v tom našem systému mělo změnit, aby naše vědecké výsledky byly lepší? Vnímáte tady rezervy třeba v lidských zdrojích nebo v motivaci managementu například?
Já si myslím, že je tady otázka, jak vlastně řídíme instituce. Například, když srovnáme, jak jsou řízeny univerzity u nás, jak jsou řízeny ty nejlepší univerzity na světě, tak na světě jsou řízeny mnohem více manažersky ve smyslu, že tam opravdu je hierarchie. Je tam absolutní teda svoboda samozřejmě výzkumu a tak dále, ale co se týče těch požadavků, tak ty jsou dělány velice manažersky a není tam vlastně samospráva tak je u těch našich univerzit. Takže já si myslím, že není důvodu, proč by naše univerzity měly být mezi 400 a 600 ve světě ve rankinzích, různých rankinzích. My bychom rozhodně měli mít univerzity, které jsou v první stovce a dvoustovce.
Dá se to všechno zvládnout jen s pomocí veřejných zdrojů a případných už zmíněných soukromých investorů, anebo byste jako cestu k tomu rychlejšímu zvýšení kvality vzdělání a tím pádem také vědy a výzkumu viděl třeba i zavedení školného?
Já bych ještě řekl k tomu prvnímu, že co též vidíme ve světě, co tady zatím nevidíme, je, že soukromé podniky finančně podporují univerzity a výzkumná pracoviště. Jo, že vlastně dodávají ty největší podniky, ale i střední podniky jsou v úzkém styku s výzkumnými pracovištěmi a dodávají prostředky.
A proč to u nás nedělají?
Já myslím, že to zatím ještě není prostě úzus, není to zvyk. Ale jestliže chceme být špičkový, tak by se měl tento zvyk, tato praxe převést i k nám, protože by i ty podniky měly chápat, že vlastně tím, že přispějí na lepší vědu, výzkum a inovace, tak je to pro ně vlastně velice výhodné. A oni sami potom rekrutují ty nejlepší studenty, takže chtějí, aby ty studenti byli vychováváni a vzděláni na co nejlepší úrovni.
A potřebujeme školné?
A to školné, já bych řekl, že může být dobrý prostředek. Já jsem osobně pro zavedení odloženého školného, kdy jestliže student má bohatého strýčka, který to školné zaplatí okamžitě, je fajn. Jestliže ne, tak proč by to ten student nemohl zaplatit z podstatně vyššího platu, který bude mít během svého života díky tomu, že dostane vzdělání. Čili tady takový ten systém, který vidíme například na Novém Zélandu, Austrálii, kde to odložené školné dobře funguje, tak bych řekl, že je něco, co by rozhodně stálo za to zavedení, ano.
Říká ekonom Jan Švejnar, který je zakladatelem institutu CERGE-EI, také ředitelem think tanku IDEA a současně také ředitelem Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě. Děkujeme mockrát za návštěvu ve studiu a za rozhovor.
Děkuji za pozvání. Hezký den.
Od mikrofonu se loučí Nadě Bělovská.